priča iz Male Krsne, profiterski patriotizam i njegove žrtve, piše Tomislav Marković. Ekipa televizije N1 uspela je da uhvati naprednjake na delu. Usnimili su grupu meštana iz Male Krsne, sela u opštini Smederevo, koju su naprednjački aktivisti prevezli u Beograd kako bi im fiktivno promenili mesto boravka i prijavili ih na nekoj adresi u beogradskoj opštini Voždovac. Neke njihove komšije koje nisu htjele da učestvuju u operaciji seljenja birača objasnili su reporterima o čemu se radi. Jedan od njih, blurovanog lica, rekao je reporterki sa N1. Hteli da ih prijave u Beogradu kao da su oni navodno građani Beograda, a ne Smedereva. I šta sad, treba mene da odjave iz Smedereva pa da me prijave u Beograd, posle ponovo da me prijave. Ne pada mi na pamet da se za 2000 dinara maltretiram ja nešto. Bilo je mučno gledati siromašne, ojeđene ljude kako beže od novinara, kako lažu da su došli kod lekara ili da prošetaju. Zazorno je gledati tuđu nesreću i sramotu na ekranu. To je nemoguće bez dubokog osjećanja nelagode. Ljudi koje su transportovali naprednjački jurišnici su izbeglice sa Kosova koje žive od socijalne pomoći. Do 2015. godine živjeli su u kolektivnom centru u Smederevu. Tada se 45 porodica preselilo u nove kuće u Maloj Krsni, čiju izgradnju je finansirala Evropska unija kroz projekat organizacije Arbeiter Samariter Bund. Ponovljeni izbori u Beogradu održat će se 2. juna, najavio je predsjednik Aleksandar Vučić. Uprkos silnim marifetlucima, naprednjaci u decembru nisu uspjeli da osvoje vlast u glavnom gradu. U međuvremenu su Evropski parlament i druge međunarodne institucije konstatovale da izbori nisu bili regularni. Dali su i preporuke koje treba sprovesti kako bi se izborni uslovi popravili, ali očigledno naprednjački režim želi po svaku cenu da osvoji vlast, pa ne prezaju ni od čega. Ako izgube Beograd, to će biti početak kraja. Za njih su ovi izbori pitanje života ili smrti. Priča o Maloj Krsni je paradigma srpskog društva, gorka istina o odnosu samozvanih rodoljuba prema narodu u koji se neprekidno kunu, prava slika lažnog, zlikovačkog, profiterskog patriotizma. Taj njihov voljeni narod o kojem vole da krasnoslove, da mu pevaju ode i panegirke, da mu se prividno klanjaju o velikim nacionalnim praznicima, za patriotske samozvance je tek sredstvo za postizanje ličnih, koristoljubivih ciljeva. Na osnovu samo ovog jednog primjera, moglo bi se rekonstruisati uputstvo za upotrebu naroda kog se u naši naprednjaci, radikali, socijalisti i ostali nacionalskakavci pridržavaju kao svetog pisma. Prvo, sludiš narod besomučnom nacionalističkom propagandom, ubediš ga da je ugrožen od svih suseda, da mu svi rade o glavi. Potom vodiš ratohuškačku politiku, pokreneš ratove i agresiju, izvršiš nebrojne zločine i masovnu pljačku, zavedeš režim apartheida prema Albancima na Kosovu i dovedeš zemlju do neminovnih posljedica. Destruktivna politika na kraju rezultira logičnim sledom događaja, NATO intervencijom, odcepljenjem Kosova i masovnim izbjeglištvom iz bivše pokrajine. Dakle, političari, vojska, policija, intelektualci, crkveni funkcioneri, medijski propagandisti i ostali članovi udruženog zločinačkog pothvata učine sve što je u njihovoj moći da svoj voljeni narod ostave bez igde ičega, da ih uklone sa njihovih, kako oni vole da kažu, vekovnih ognjišta, da pretvore hiljade ljudi u izbjeglice prinuđene da žive po kolektivnim prihvatilištima od socijalne pomoći. A onda te iste nevoljnike koji nikakvog izbora u životu nemaju, fiktivno raseljavaš po drugim opštinama, kupuješ njihove glasove za 2000 dinara, 17 evra i koristiš ih kao oruđe za opstanak na vlast. A boravak na vlasti ti služi samo da bi se ti i tvoji pajtaši obogatili, otimajući od tog istog naroda u koji se zaklineš, te da bi državu i dalje držao što dalje od Evrope, uređenosti, demokratskog sistema i vladavine prava i zakona. Dok su ti nesrećnici ostajali bez kuća, dok su pakovali ono malo svoje muke u traktorske prikolice, dok su u izbjegličkim kolonama zauvijek napuštali svoj zavičaj, vinovnici katastrofe mirno su sedeli u svojim kabinetima, baškarili se po luksuznim stanovima koje su dobili za svoj rušilački rad i nastavljali da grade svoje karijere na tuđoj nesreći. Politika koju su vodili radikali na čelu sa Vojislavom Šešeljem, Tomislavom Nikolićem i Aleksandrom Vučićem, dovela je do tragedije i smrti desetina hiljada nesrba, do sveopšteg razaranja, do apokalipse čije posljedice živimo i dan danas. Oni su se uspinjali na društvenoj lestvici, sticali moć, novac, uticaj, nekretnine, a za to vrijeme su se žitelji njihove voljene Srbije suno vratili u bezdan, totalno siromašili, bili gladni, kopali po kontejnerima, radili za 5 nemačkih maraka mjesečno, završili u izbjeglištvu, raselili se po svetu, izgubili svaku nadu. I sve vrijeme ta dična politička gospoda tvrde da rade za dobrobit sopstvenog naroda koji su gurnuli u propast. Nikome od idejnih tvoraca, kreatora i operativaca apokalipse ne fali ni dlaka s glave, naprotiv. Intelektualci koji su huškali na rat, smišljali planove za humana preseljenja, crtali mape velike Srbije, procenjivali koliko desetina hiljada Srba treba da pogine zarad ujedinjenja srpstva, širili otrovnu mržnju prema drugim nacijama, kljukali građanstvo šovinizmom kroz svoje knjižurde i masovne medije, bili su adekvatno nagrađeni za svoj rad na nacionalnom buđenju. Dobili su masne apanaže, titule akademika, urednička mesta, upravne odbore, počasne lože u književnom kanonu, uživaju sve blagodeti u društvu koje su upropastili. Da nije možda onaj pesnik, burevesnik, što je pojao kako je Kosovo najskuplja srpska reč koja se bez krvi ne može prodati, završio u izbjegličkom kampu, da nije otac nacije koji je bio glavni ideolog srpskog nacionalizma ostao bez igde ičega, da nije možda ona silna bulementa književnika i fariseja što je 80-ih u Udruženju književnika Srbije organizovala rituale naricanja o Kosovu ostala bez svojih domova, da nije kojim slučajem neko od akademika koji su pisali zlokobni memorandum Sanua prinuđen da prodaje svoj glas za 17 evra. Intelektualci su zatrovali stanovništvo svojim suludim, militarističkim, nacionalističkim, anticivilizacijskim idejama, ali nisu trpeli posljedice sopstvenih zlodjela. Kašu koju su zakuvali pojeo je njihov voljeni narod, u čije ime su se navodno odali veštičijem kulinarstvu. Političari koji su nacionalistički program sproveli u delo, uglavnom su zadržali sve privilegije stečene zločinom i nastavili da usrećuju građane Srbije. Cenu njihovog projekta platili su obični ljudi, najskuplji oni, najsiromašniji, najnemoćniji i najnezaštićeniji. Samo je šačica političara i oficira dopala robije zbog počinjenih zlodjela, a i to zahvaljujući međunarodnoj zajednici. Da smo se mi pitali, svi bi bili na slobodi. Svi ostali hiljade i hiljade štetočina izvukli su se bez ikakvih posljedica, zadržavši sve ono što su oteli, imovinu, novac, uticaj, poslovne veze, položaje. Svi su nagrađeni za zločin uništenja zemlje i nacije. Najveći deo srpske elite, političke, intelektualne, crkvene, medijske, poslovne i svake druge, sačinjen je od parazita koji sisavaju život iz nacije domaćina. Jedna od osnovnih uloga države je da zaštiti svoje najranjivije građane, a ne da ih zloupotrebljava, ponižava i prisiljava da prodaju dušu na prednjačkom đavolu. Samo što Srbija odavno nije država, već teritorija koju je iznutra okupirala razbojnička banda domaćeg porekla.